Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Ivan Katavić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: povodom povlačenja aplikacije Kosova za članstvo u Interpolu zbog nedovoljne podrške, funkcioneri u BiH se voze u skupim automobilima, ne mareći za građane, sociolog Esad Bajtal.
Mire na probleme, glad, bijedu, sirotinju, a da se u isto vrijeme kupuju tako skupi automobili.
Evropska unija upozorava Crnu Goru da sprovede izbornu reformu. Analitičar Dragan Koprivica.
Važno je izbjeći ono što je sada, da političke partije budu sudije u utakmici koje same igre.
Povodom 30. godišnjice 8. sednice Saveza komunista Srbije, koja je označila kraj političke karijere Ivana Stambolića i početak vladavine Slobodana Miloševića, objavljujemo sećanja aktera, između ostalih i dva funkcionera, Azima Vlasija sa Kosova i Živana Berisavljevića iz Vojvodine.
U pauzi Stambolić me pitao: hoćeš, kaže, da pomažeš ili ne? Rekao: ja hoću da ti pomognem čutanjem. Jer ako ja progovorim, progovorit ću u tvoju korist. To će oni uzeti kao jedan još dokaz da vas treba potisnuti, čim vas, eto, Azem Vlasi podržava. Prema tome, bolje da čutim, kaže, u pravu si.
Sednica CK je bila čisti EPP. Ona je bila u funkciji jačanja tog stampeda i priprema Srbije za gazimestansku politiku.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ivica Todorić danas je u priopćenju za javnost prozvao hrvatsku vladu da je povlačila političke poteze želeći steći kontrolu nad Agrokorom. Najavio je da će u cilju zaštite vrijednosti ulaganja u Agrokor, radnih mjesta i gospodarstva država u kojima posluje, pokrenuti se pravne radnje koje su mu na raspolaganju u Hrvatskoj i pred međunarodnim tijelima. Ekstremni radikalizam je zajednički, ali i globalni problem, rekao je makedonski ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski nakon sastanka sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Draganom Mektićem danas u Sarajevu. Ministri su konstatirali da je suradnja Bosne i Hercegovine i Makedonije u području sigurnosti na visokom nivou.
Osim postojanja te jedne političke volje za saradnjom, sad tu saradnju spustimo na niži nivo, nivo policijskih eksperata.
Ambasadorica Sjedinjenih Država Bosni i Hercegovini Maureen Cormack rekla je danas da odluku o referendumu o sudu i tužiteljstvu BiH ne treba samo suspendirati ili odgoditi, već je treba anulirati radi fokusiranja na bitne teme, kazala je Cormack.
Ono što je zaista potrebno jeste stalno opredjeljenje Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama i njenom napretku na tom putu, jer je to izabrala kao zemlja. Potrebno je da se fokusiramo na prave probleme umjesto da stalno pričamo o referendumima i ostalim stvarima koje odvlače pažnju od stvarnih problema.
Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić komentirao je odluku o suspenziji referenduma o sudu i tužiteljstvu BiH.
Što se mene tiče, sve bilo predvidivo, jasno, znano još od samog momenta. Činjenica da se dvije godine pokušavalo sakriti i ne objaviti odluka o tome pokazuje da se od starta to nije željelo. I da je to sve vrsni politički kukavičluk, ali šta ćemo, tako se živi. A rekao bih, velika blamaža institucija Republike Srpske, prije svega Narodne skupštine, koja je jednostavno postala sredstvo koju vladajuća struktura upotrebljava da vodi neku svoju politiku.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da Kosovo i Srbija trebaju okončati poglavlje neprijateljstva sporazumom o recipročnoj normalizaciji odnosa. On je ponovio da će se o jednom takvom sporazumu sa Srbijom izjasniti građani putem referenduma. Ta mogućnost će im se pružiti, kazao je on u intervju za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik vlade Slovenije Miro Cerar rekao je danas da je preduvjet za nastavak dijaloga sa Zagrebom da Hrvatska prizna arbitražni sporazum o granici kao važeći međunarodni ugovor, te da se na idućem sastanku, ako ikada do njega dođe, razgovara o suradnji dvije države na njegovom sprovođenju. Andrej Plenković je izjavio kako neće pristati na ucjene.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 32 osobe su poginule u udaru uragana Maria, uništene su mnogobrojne zgrade, a veliki dijelovi Porto Rika su bez struje. Dijelovi Dominikanske republike su poplavljeni, a manji karipski otoci poput Dominike su razoreni. Nade u pronalazak još preživjelih smanjuju se u Mexico City-u 3 dana nakon zemljotresa u kojem je poginulo gotovo 300 osoba. Spasioci su pri kraju snaga. Britanske vlasti podigle su danas optužnicu protiv 18-godišnjeg Ahmeda Hasana za pokušaj ubojstva i izazivanje eksplozije prošli tjedan na stanici londonskog metroa. Španjolsko ministarstvo unutrašnjih poslova priopćilo je danas da šalje dodatne snage policije u Kataloniju radi održavanja mira i da bi osigurale da ne dođe do referenduma o neovisnosti koji je zakazan za 1. listopad. Ribarski brod koji je prevozio migrante potonuo je u petak u Crnom moru u blizini turske obale, pri čemu je poginulo najmanje 19 osoba, a 11 se vodi kao nestalo, priopćeno iz turske obalske straže. Najmanje 40 migranata je spašeno brodovima obalske straže i trgovačkim brodovima, navodi se u priopćenju zapovjedništva obalske straže.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre povodom povlačenja aplikacije Kosova za članstvo u Interpolu zbog nedovoljne podrške. Iz Prištine Amra Zeneli.
Haljin Matoši iz Haradinajevog kabineta je u izjavi za naš program rekao da je do povlačenja Kosova došlo zato što ono nije uspelo da osigura dovoljan broj glasova za članstvo.
Interpol
je organizacija koja se bavi terorizmom i međunarodnim kriminalom. Prema tome, mnoge zemlje podržavaju Kosovo u tom pravcu, ali nisu ispunjeni uslovi da se Kosovo izglasa većinom glasova. Premijer je nakon konzultacija sa strateškim saveznicima donio odluku da se to pitanje odloži za sljedeće zasjedanje, ističe Matoši. Tehnička vlada Kosova Isa Mustafa je početkom avgusta usvojila inicijativu o učlanjenju Kosova u Interpol, a Mustafa je tada kazao da Kosovo ove godine ima dobre šanse jer ima podršku. Bivši zamjenik ministra unutrašnjih poslova Kosova Valjdet Hođa ocenjuje da je odluka Ramuša Haradinaja bila ishitrena, te dodaje da je Kosovo nakon podnošenja aplikacije poduzelo niz koraka ka ispunjenju tehničkih uslova, ali i u polju lobiranja, kako bi se omekšalo lobiranje Srbije protiv članstva Kosova, tako što je Srbija računala na podršku Rusije. Ovo je sada druga situacija. Trenutna vlada je povukla aplikaciju i mislim da je to ishitren korak i loša indikacija kako vlada počinje rad povlačenjem pitanja, a ne radi na realizaciji obećanja na osnovu koje je došla na vlast, istako je Hođa. On je dodao da je moguće da u prošlom mandatu nije bilo dobre koordinacije između nadležnih institucija, ali je rad na tome, kako je rekao, teko normalno. Ipak, Haljin Matoši iz Haradinajevog kabineta tvrdi da je izgubljeno dosta vremena dok su se formirale nove institucije u septembru, a posljedica toga je i izgubljeno vreme koje je moglo da se iskoristi za lobiranje Kosova za članstvo u Interpol. Nismo imali dovoljno vremena da stupimo u kontakt sa svim našim saveznicima i državama koje praktično nemaju neprijateljski stav, naveo je on. S druge strane, ministarka pravde u vladi Srbije Nela Kuburović izjavila da će Srbija diplomatskim putevima poduzeti sve mere kako bi Kosovo ostalo van Interpola, sada i u budućnosti. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj kazao da je članstvo Kosova u Interpol direktan doprinos borbi protiv međunarodnih zločina i terorizma i da je Republika Kosova spremna da preuzme odgovornost kao članica Interpola. Kosovo inače 2015. godine drugi put podnelo zahtev za članstvo u Interpolu nakon prvog pokušaja 2010. godine. Za sada vezu između Kosova i Interpola ostvaruje misija UN-a na Kosovu UNMIK, koju inače kosovske institucije oklevaju da se obrade zbog velikih kašnjenja povratnih informacija i birokratije. Poteškoće u komuniciranju i postojeća birokratija otežava Kosovu, borbu protiv kriminala, terorizma, trgovine ljudima, krijumčarenja migranata i drugo.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku sledi istorija o Bosni i Hercegovini kao zemlji bede i Jaudija, kako je neki opisuju. Naime, neki političari javno priznaju kako vožnja u skupocenoj limuzini predstavlja statusni simbol. Analitičari upozoravaju da trošenje narodnog novca na drumske krstarice u siromašnoj zemlji predstavlja otuđenje od naroda. To otuđenje dovelo je i do nezadovoljstva građana koje se iskazalo i kroz proteste koje organizuju mladi ljudi u okviru pokreta Restart Srpska, javlja Milorad Milojević.
Zemlja audija i bijede, i tako bi se mogla opisati Bosna i Hercegovina. Ima manje od 3,5 miliona stanovnika, a 3 državna predsjednika. Na državnom nivou je parlament sa 2 doma, savjet ministara sa 9 ministarstava, te gotovo 60 drugih raznih državnih institucija. Entiteti također imaju predsjednike, parlamente, vijeća naroda, pa svaki entitet ima po 16 ministarstava u vladama, a o dodatnim institucijama da ne pričamo. Tu i 10 kantona sa svojim institucijama, pa Brčko distrikt. Preko 3 milijarde maraka godišnje koštaju plate zaposlenih u svim tim institucijama. No osim što crpe bogate plate, većina funkcionera vozi se u luksuznoj crnoj limuzini, najčešće marke Audi. Sve to se dešava nasuprot činjenici da je Bosna i Hercegovina zemlja sa gotovo najvećom stopom siromaštva u Europi. Šta znači onda jednom političaru voziti se u skupoj limuzini? Pitali smo za mišljenje sociologa i političkog analitičara Esada Bajtala.
Imate ljude, vlast koja kupuje tako skupe automobile i time pokazuju enormno odsustvo smisla za realnost u kojoj žive. Odnosno, nesposobnost ili nedostatak volje da se pozabave onima koji su ih postavili na čelo da vode društvo na jedan realan, objektivan, takav način življenja koji bi mogao odgovarati većini i tu većinu izvesti na neku ravan normalne egzistencije. Sve to, dakle, izostaje tom činjenicom da se žmire probleme glad, bijedu, sirotinju, a da se u isto vrijeme kupuju tako skupi automobili.
Pokret uglavnom mladih ljudi pod nazivom Restart Srpska organizovao je u mjesec i po dana 2 protesta i peticiju sa zahtjevom da se ograniči vrijednost kupovine automobila na najviše 50.000 maraka plus PDV. Povod je bila odluka da se zatvori 15 škola u Republici Srpskoj, a kap koja je prelila čašu jeste informacija da se za ministra prosvjeta i kulture u tom entitetu Danu Maleševića nabavlja limuzina Audi sa sportskim sjedištima koji košta oko 130.000 maraka. Lider pokreta Restart Srpska, Stefan Blagić.
U toj kupovini Audija je prethodilo probijanje budžeta koje je konstatovala glavna služba za reviziju javnog sektora od 10,79 miliona maraka i nakon toga zatvaranje 15 područnih osnovnih škola. Nemamo ništa protiv zatvaranja škola ukoliko tu nema đaka, onda ne postoji racionalna opravdanost. Ali mi postavljamo pitanje zašto smo uopšte došli u situaciju da nemamo đaka u školama.
Banjalučki protesti 8. avgusta i 20. septembra okupili su više stotina građana nezadovoljnih rasipništvom vlasti. No to sve nije mnogo zabrinulo ni ministra Maleševića, koji rekao da je limuzina statusni simbol, a ni predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Govoreći o banjalučkim protestima, Esad Bajtal kaže da se radi o nastojanju mladih ljudi da promijene nešto što je i nenormalno i nemoralno.
Isto samo automobili, vi imate viletine, imate helikoptere, imate bazene, čitava naselja ekstra ekskluzivna u kojima oni žive i tako dalje.
I građani smatraju da se sa štednjom konačno mora početi.
Miloš Maksimović, nadam se da će ove snage jednog dana obuzdati ovo rasipništvo, pljačku, lopovlu, bahatost svih vrsta.
Stojanče, koji putuju, da im treba i tolika auta i tako skupo. I zato bolje da nešto kole neke poprave, nešto urade, nešto za ovu omladinu.
Dok se političari pravdaju i brane kako jedni od drugih manje troše ili manje se voze, i dalje i građani ipak prije mogu vidjeti u Audiju nego na biciklu ili u javnom prevozu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Iz delegacije Evropske unije nikada eksplicitnije poručili su da ključni politički akteri u zemlji moraju uskladiti izborno zakonodavstvo sa preporukama OEBS-a ili će doći u situaciju da već predstojeći izbori, a to su predsjednički, budu osporeni. Više pojedinosti iz Podgorice, Predrag Tomović.
U dijelu nevladinog sektora u Crnoj Gori saglasni su da je krajnje vrijeme da prije svih vladajuća struktura riješi brojne nedostatke u izbornom sistemu u Crnoj Gori, jer je utisak, kako ističe Vuk Maraš iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, da je strpljenju međunarodne zajednice došao kraj.
Upozorenje je veoma jasno i ne samo da je krajnje vrijeme da se stvari sada rešavaju, mislim da je krajnje vrijeme bilo još kad je otkrivena afera Snimak, dakle kada smo konačno saznali na koje se načine kupuju glasovi i vrši zloupotrebe. Dakle, ovo je očigledno pokušaj međunarodne zajednice da kaže da se više neće tolerisati ovakav sistem za sprovođenje izbora i da se nešto mora hitno uraditi. Naravno, najveća odgovornost da li će do tih reformi doći ili ne i na koji način će do njih doći je u rukama Demokratske partije socijalista, odnosno kompletne vladajuće koalicije.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ivo Orav nikada jasnije nagovijestio je mogućnost da bi, ukoliko preporuke OEBS-a u vezi sa izbornom reformom ne budu usvojene, prvi naredni izbori mogli biti osporeni.
Podsjetit ću vas da su te preporuke od izuzetne važnosti, da nije ostalo mnogo vremena do predsjedničkih izbora. U slučaju da se preporuke OEBS-a ne primijene, to će biti veoma dobra osnova da se nakon izbora ospore rezultati.
Podsjetimo, OEBS je u konačnom izvještaju o oktobarskim parlamentarnim izborima između ostalog kao preporuke koje su prioritet naveo izbornu reformu koja bi trebalo da uskladi izborno zakonodavstvo sa drugim zakonima, kao i da je neophodno reformu provesti prije narednih izbora. OEBS između ostalog preporučuje da se jasno odredi datum kada predizborna kampanja počinje, a kada završava, kao i uvođenje obaveze partijama da u toku kampanje javnosti prezentuju podatke o troškovima, što se sada čini samo nakon izbora. Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju kaže da upravo tu, ali i sve ostale preporuke OEBS-a što prije treba primijeniti.
Prvo je famozna Državna izborna komisija, dakle institucija koja nema ni otvorenost, ni profesionalizam, ni nepristrasnost, i to je ono što je najvažnije da bude riješeno u ovom procesu, dakle potpuna promjena koncepta. Važno je izbjeći ono što je sada, da političke partije budu sudije u utakmici koje same igraju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja emisije o 30. godišnjici 8. sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, konačnog obračuna tadašnjeg predsjednika CK Slobodana Miloševića sa predsjednikom predsjedništva Srbije Ivanom Stambolićem. Bio je to prelomni trenutak Miloševićevog političkog uspona, posle koga su Srbije i bivša Jugoslavija otišli putem krvavog raspada, ekonomskog sunovrata i međunarodne izolacije. Pod naslovom Početak kraja Radio Slobodna Evropa na internet stranici Slobodna Evropa .org emituje polučasovni video dokumentarac Ive Martinović, u kome učesnici i svedoci 8. sednice iznose svoja sećanja i razmišljanja o ovom događaju. Nešto kraće audio izdanje priredio Miloš Teodorović.
Polovinom 80-ih u Srbiji na intenzitetu dobija rasprava o statusu pokrajinskih autonomija predviđenih decentralističkim ustavom Jugoslavije iz 74. godine. Živan Berisaljević je u vreme 8. sednice bio predstavnik komunista Vojvodine.
Mi smo, na primjer, sa Ivanom Stambolićem kao predsjednikom predsjedništva u vreme 8. sednice bili na putu da razrešimo najveći broj konkretnih praktičnih ustavnih pitanja.
U to vreme, ka vrhu partije su se probijali komunisti nove generacije. Kako navodi tadašnji predstavnik kosovskih komunista Azem Vlasi, ne i modernizirajućih ideja.
Namjesto jedne umerene linije po pitanju Kosova, za koju možemo da kažemo da ju je oličavao Ivan Stambolić, ovaj ide radikalno, oštro, kao što će se poslije pokazati da je Milošević takav bio u svemu.
Prijateljstvo Stambolića i Miloševića datira iz njihovih studentskih dana. Održava se do 86. godine, kada je Stambolić, pošto je postao predsjednik Srbije, Miloševića predložio za svog nasljednika na čelu Srpskog saveza komunista. Obrt koji će se potom dogoditi unutar komunističke partije, kako je ispričao intervju za Radio Slobodna Evropa 2000. godine, Stambolić ni najmanje nije očekivao.
Uprošćeno rečeno, ja sam imao otvoren front iz čela i iz bokova, ali sam mislio da imam leđa sigurna i zaštićena, odatle je došao nož.
Nekadašnji predsjednik Privredne komore Srbije i učesnik 8. sednice Radoje Stefanović takav Stambolićev odnos tri decenije kasnije delimično objašnjava i lakovernošću.
Da su ljudi pošteni, da će se svako ima prava na grešku i tako dalje, ali da u osnovi život tera u nekom smeru i nema tu sad sam mnogo da se mi slađamo. Da treba stariju generaciju, krajnje je vreme da se jedan broj tih ljudi čestito penzioniše, da im se priznaje zasluge, da im se sav ugled sačuva i tako dalje, ali da treba mlađi ljudi dovoditi, i njemu je Sloba bio jedna od uzdanica. Znao je on dobro Slobine mane. ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. To nije mogu da zamisli.
13 godina posle osme sednice Ivana Stambolića oteli su i ubili pripadnici državne jedinice za specijalne operacije po nalogu Slobodana Miloševića, kako je utvrđeno presudom. Faktički gledano, osma sednica označila je prekid dijalogu naklonjene Stambolićeve politike, dok je formalno gledano obrt sproveden putem smene predsjednika komunista Beograda Dragiše Buce Pavlovića. On se opirao olako obećanoj brzini, citat po kom je upamćen, u rešavanju kosovskog pitanja. Stavove opcije na čije čelo izbija Milošević objašnjava Radoš Smiljković, tadašnji član predsjedništva Beogradskih komunista.
To su bili Dušan Škrebić, to je bio Baja Vidić, koji je bio predsjednik države. I sad da ne ređem dalje. Kad su oni na samom početku sednice se izjasnili u pravcu reintegracije Srbije, znate, i kad su izvršili kritiku dosadašnje neaktivnosti, kad je reč o ovim pitanjima, cela sala se promenila.
Treba se setiti, Pavlović je bezuspešno pokušavao da se odbrani od optužbi koje su pljuštale iz medija, koji su se stavili u službu rastuće nacionalističke politike.
Milošević je već počeo da funkcioniše svojim metodama, naručio od opštinskih komiteta da stignu telegrami podrške bez ideje, počela rasprava na centralnom komitetu, pripremili jedno uvodno izlaganje o tipično staljinističko,
priča Azem Lasi.
Odjeci reagovanja, telegrami podrške, mislim, stvorila se jedna atmosfera kafanska i mene Slobo zove na pauzi, priđe mi pola i zove me, ja, šta je Slobo? Ajde, kaže, odustani od diskusije. Što da odustani? Pa ajde, kaže, nemoj da vršiš političko samoubistvo. Ja izvršim političko samoubistvo.
Navodi Radoje Stefanović. To su detalje sa osme sednice koju je Milošević zakazao baš na 50-godišnicu Titovog dolaska na čelo jugoslovenskih komunista i kojom je upravo Milošević predsedavao, sa slučajem Pavlović kao tačkom dnevnog reda. Iza Miloševića staju stari komunisti Petar Gračanin i Nikola Ljubičić, koji Pavlovića otvoreno poziva.
Meni je žao što drug Dragiša Pavlović nije prihvatio moj predlog. Ja sam mu savjetovao da podnese ostavku. Evo ga, tu je.
No ključni udarac nastupa kada je pročitano Stambolićevo pismo podrške. U sećanjima na osmu sednicu, danas bi trebalo podsjetiti na ove Pavlovićeve reči.
Neuravnotežene reči samo stvaraju histerično raspoloženje, koje čini stvari samo lošijima, a ne rešava problem.
Pavlović je smenjen većinom glasova članova CK, dok su delegati iz Vojvodine i sa Kosova bili uzdržani.
Na toj sednici jedan od članova CK ustao naš iz Vojvodine i doveo to u pitanje, što se previđa sve,
kaže Živan Berisavljević.
U pauzi Stambolić me pitao, hoćeš, kaže, da pomažeš ili ne, rekao, ja hoću da ti pomognem, čutanje. Jer ako ja progovorim, progovorit ću u tvoju korist. To će oni uzeti kao jedan još dokaz da vas treba potisnuti, čim vas, eto, Azem Vlasi podržava. Prema tome, bolje da čutim, kaže, u pravu si.
Ispričao nam je Vlasi. Da bi se bolje razumela ta uzdržanost pokrajina, treba podsjetiti na atmosferu koja je dovela do osme sednice. Samo 5 mjeseci ranije Milošević je na Kosovu polju izgovorio srpskim demonstrantima rečenicu "Niko ne sme da vas bije", koja je od sve otvorenijeg nacionalistički orijentisanog medijskog mainstreama korišćena do krajnjih granica. Munjevito je izgrađen narativ o Miloševiću kao zaštitniku srpskih nacionalnih interesa. Sama osma sednica tako postaje logična završnica ekstremističkih pokliča koji su preplavili politički prostor. Živan Berisavljević.
Sednica CK je bila čisti EPP. Ona je bila u funkciji jačanja tog stampeda i priprema Srbije za gazimestansku politiku. Ona je bila zapravo sračno atanato da se narod pridobije za ono što je na predsjedništvu prelomljeno.
Sednica predsjedništva CK prethodila je osmoj sednici na kojoj su zapravo zbivanje objedinjena u frazi "događanje naroda" dobila svoj partijski epilog. Osma sednica inače nije izlazila iz dotadašnjih okvira obračuna unutar monopolističke partije, kakva je pola veka bila Komunistička partija Jugoslavije. To navodi istoričar Milivoj Bešlin, podlačeći promjene koje su ju učinile značajnim istorijskim obrtom.
Osim ako ne govorimo o medijima koji su pokazali jednu do tada veliku količinu, neviđenu količinu brutalnosti prema ovoj manjinskoj i poraženoj strani.
Vremena u kojima su se unutarnja neslaganja mogla držati pod kontrolom ili prikrivati bila su završena, sa time i politički život onih koji su kompromisima bili naklonjeni.
Mi smo znali da moramo praviti kompromise. Znači, verovatno bi i Srbija, i Slovenija, i Makedonija, našto Bosna, Hercegovina i Hrvatska morala da prihvata kompromis da je Srbija išla manje agresivno.
Konstatuje Živan Berisavljević. 30 godina kasnije, Radoš Smiljković ostaje privržen opciji koja je pobedila na 8. sednici. Njegov osvrt na ove Berisavljevićeve reči verno pokazuje suštinu Miloševićevog u to vreme pobedničkog koncepta.
Autonomaš je jedan teški autonomaš bio tega. Za pokrajinu koja bi trebala da postane država. I ovi na Kosovu su za to bili. E pa mi nismo bili za to. Ja nisam bio za to. I svi ti koji su bili sa Slobodanom tada.
U prvi plan izbija ideologija nacije i srpstva, koja će voditi direktno u katastrofu.
Jer je srbovanje tu došlo najviše do izražaja. Ja spadam u one Srbe koji sam mnogo puta zadnjih 20 godina došao do toga da se stidim što sam Srbin. Ne da se stidim što sam ja Srbin, nego stidim se što se u ime Srba i Srbije to radi što se radi.
Navodi Radoje Stefanović, no opet se moramo vratiti u vreme pre 8. sednice. Inspiracija za nacionalističku eksploziju zapravo manje došla iz političkih, a više iz intelektualnih krugova, o čemu je govorio Ivan Stambolić.
Ja sam vodio borbu protiv vremena radomesečnog nacionalizma, Milošević i od te boviste borbe se povukao, on je nije hteo da učestvuje i od tada dalje na političkoj sceni javno, potpuno je jasno u čemu je sukob i oko čega je sukob.
Septembra 86. objavljen je nacrt memoranduma srpskih akademika. U dokumentu se između ostalo govori o neravnopravnom položaju Srbije u odnosu na druge republike Jugoslavije, Vojvodini i Kosovu kao državama u državi, ugroženosti Srba izvan Srbije. Milošević je u početku ćutao, dok je Radoš Smiljković bio eksplicitan.
Ja sam digao ruku jedin i rekao sam, meni napametno tada da osuđujem. Šta osuđujemo? Osuđujemo neobjavljeni rukopis. Zbog toga što mogu da nam se naljute drugovi iz Hrvatske i Slovenije i ne znam odakle. Pa oni se sve vreme ljute za nešto. To je jedno. Drugo, rekao sam, šta je netečno od njihovog rukopisa? To sam ja video. Pa Srbija je u mnogo gorem položaju.
Umjesto distanciranja, suština nacrta memoranduma postala je ključ nove srpske politike, navodi Milivoj Bešlin.
Milošević je vrlo brzo prigrlio taj program. Ključni akademici i tvorci memoranduma su postali ideolozi njegove partije, ideolozi rata, etničkog čišćenja i genocida, oni to nisu krili.
Kao novinarka Radio Televizije Beograd, Nadežda Gaće izveštavala je sa 8. sednice.
Već drugog dana smo svi potonuli. Njih je bilo samo 12 koji su suprotno glasali. Na licima je stvarno bio stravičan grč, tuga, zabrinutost, kako je moguće da takav jedan sukob se desi unutar partije i da pobedi struja koja je stvarno bila. Ono, ja ne znam da li je to tako bilo 50. godina kad je bila moćan savez komunista.
Dva mjeseca posle smene Dragiše Pavlovića posao je završen i smenom Ivana Stambolića, što je pratila žestoka medijska kampanja koja je nastavljena i posle smene. U Srbiji se događaju čistke u partiji i medijima, padaju rukovodstvo u Vojvodini, Jogurt revolucija, u Crnoj Gori, potom uz ljudske žrtve i na Kosovo. Autonomija pokrajina je prošlost, a Milošević trijumfuje na Gazimestanu na obeležavanju šestogodišnjice Kosovske bitke.
Opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene.
Istorija je dobila ubrzanje koje, kako veruje Živan Berisavljević, više nije moglo biti zaustavljeno.
Dogodio se taj proces u kome je sve više i više artikulisani iznutra homogenizirani stampedo srbijanske političke elite uveliko već krenuo u svetu bojnu za promjenu karaktera Republike Srbije i karaktera države Jugoslavije, stigao do onog jednog trenutka kad se vidjelo da sve zajedno možda ode u ambis. I onda kao što imate u logici stampeda, prednjaci koji prvi vide ambis, počinju da koče. Ja tako vidim moje nekadašnje drugovi i prijatelje, ne male prijatelje kao što je bio Ivan Stambolić. Međutim, stampedo ima snagu koju više ne može zaustaviti.
Da li se krvavi raspad jugoslovenske krize mogao izbeći da je druga struja pobedila na 8. sednici? Odgovore potražite u dokumentarnoj emisiji koju povodom tri decenije od ovog događaja emitujemo na internet stranici slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, autorka Iva Martinović, priredio Miloš Teodorović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web stranici i društvenim mrežama. S vama su bili Svjetlana Petrović, Ivan Katavić i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Umjesto knjižara, sportskih dvorana ili igrališta u gradovima zemalja poput Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kladionice niču kao gljive poslije kiše. Čini se da je to postao unosan biznis, a često se može vidjeti da se kladionice nalaze u blizini škola. To je ozbiljan problem društva, jer u njih zalaze osobe svih životnih dobi koje se nadaju brzoj zaradi, a ni mladi ih ne zaobilaze. Iako je maloljetnicima zabranjeno klađenje, sportske kladionice pune su srednjoškolaca koji čak zbog toga izostaju sa nastave.
Juče sam stavio nulu na Liona. Prekjuče izradila me samo Barcelona.
Mladi sa kojima je razgovarao Mirsad Behram u Mostaru kažu da ogromna većina njihovih vršnjaka igra gotovo svakodnevno neku od igara na sreću. Mnogi tvrde da je njihov glavni motiv zabava, ali ne isključuju ni mogućnost zarade.
Dino Tojaga je 22-godišnji Mostarac koji vrlo rado posjećuje kladionice. Priča da novac zarađuje i na druge načine, ali se fokusira i na kocku.
Zalazim kladionice, svakodnevnica mi je to. Prvo ide kafa, pa se donosi ponuda i onda se to tako kreće dan.
Dino priča kako inače voli sport i prati sve vrste sportova, a dobiti na kladionici, pogoditi rezultate nekoliko parova, znači i ponos i adrenalin.
Također, naravno, dolazi i zarada, dolazi u tome da neku zaradu steknemo, ono, mada ovdje se ne može toliko, nije kocka stvorena da se steče neka zarada, nego da se gubi, kako mi je rekli žargonski u Mostaru, i smo i tu da mi nije uzma, nego oni nas uzme.
Kladionice često posjećuje i 33-godišnji Mostarac Dževad.
Idem u kladionicu, odem, pa eto, skoro svaki dan odem da odigram listić. Mislim da ja lično to radim više iz zabave, a ako kaže da ne misli za rad, slago je.
Klađenje i igre na sreću postali su prava pošast, kažu nam mladi. Mnogi to dovode u vezu sa činjenicom da je najveći dio mladih u BiH nezaposlen. Ipak ima i onih koji se protive prepuštanju kocki. 21-godišnji Ivan, student Mostarskog sveučilišta, kazao nam je.
A ne, to, ko što kaže, kruva. Mislim, meni je to glupo sad. Pogotovo igra treba oprezati.
Ipak, kladionice su pune. I to mladih, svih uzrasta, pa čak tu ima i osnovaca. 17-godišnji Hamid Gačanica, učenik 3. razreda srednje škole, kaže kako iz njegovog razreda i do 80% učenika igra neku od igara na sreću, što on sam smatra gubljenjem vremena.
Srednjoškolci većina na odmoru idu da uplaćuju kladionicu kada bi mogli da potroše te pare na nešto drugo što bi imalo neku veću korist za njih. Ne da gube vrijeme na to, nego da ili da jedu ili da nešto drugo rade, a da ne igraju kladionicu.
Momak s početka priče, Dino Tojaga, priča nam šta primjećuje kada se osvrne oko sebe u kladionici, zbog čega tu dolaze njegovi vršnjaci ili oni mlađi.
A ima i dosta, na primjer, što dođu s 10 maraka da ostvari neki 70-80 maraka za izlazka, za tena, za garderobu. To je već po meni paćenički, a primjećujem, ima tu, čuje se tu dosta glasova, može ovo, može ono, ja sam 100% siguran ovo, ima svega, znači to je luda kuća, ne znam tako.
Česta pojava u cijeloj BiH jeste da se kladionice mogu naći čak i pored škola. 16-godišnji Ishak Alihodžić, učenik 3. razreda srednje škole, koji je i sam nekoliko puta igrao u kladionici sa prijateljima, govori.
do moje škole u Šančevu je, znači, odmah čim se izađe iz škole, 10 metara od moje škole ima kladionica i mislim da je veoma loše, zato je ono, dosta učenika i pita, na primjer, van pa ode, uzme ponudu i to. Trebalo bi se ukloniti. Po zakonu ja mislim da je oko 100 metara u krugu škole, ali ipak ne poštuje se da duše kod nas nešto to.
Dževad naglašava.
To ne bi trebalo biti, to je logično da ne bi trebalo biti, ali pošto je u ovoj državi sve izgleda naopako, pa je naopako i to, a mislim da bi trebalo ukloniti ako ništa od škola, kad je ono.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsa Deka.
U užičkom kraju, kao i u ostalom dijelu Srbije, mladi često odlaze u kladionice da bi zaradili. Klade se u male uloge, nema tu neke zarade, priznaju svi, a najveća šteta je navika kasnijeg čestog odlaska u kladionice. Sve ovo, rekli su mladi u anketi na Šojnovki Ilić, koja je zabilježila ispred jedne od užičkih kladionica.
Idete li vi kada u kladionicu?
Idem.
I idu li mladi uopšte u kladionicu?
Pa idu, idu, dosta mladi ne ide.
Da li oni idu da zarade ili da ubiju
ne,
dosad?
Ne, da ubiju dosad više, da ubiju dosad. Pošto redko kod njih može šta da zaradi ovdje.
Ovdje pa, nam je škola blizu.
Meni to ne smeta, ne znam šta da kažem. Nemam komentar na to.
Vaše ime?
Marko.
Ovdje radite blizu jedne kladionice. Da li dolaze u ovu komšijsku kladionicu mladi?
Dolaze veoma često i dosta ih ima maloletnih lica koja dolaze u kladionicu.
A da li oni dolaze da zarade ili eto prosto što im je dosadno?
Prvih nekoliko puta iz dosade, a kasnije zbog zarade. Ako jednom dobiju, posle se tako zvano navuču i često dolaze. Jednom dobiju, pet puta izgube. Verovatno zbog toga.
Da li to treba mladima?
S moje strane gledano je veoma loše. Prvo zato što je blizu škole i od malena se daje deci, znači podsticaj da treba to da se radi, da treba da se ide u kladionicu, iako je to loše. Ako kao maloletnici počnu da idu u kladionice i da zarađuju, tako znam zarađuju neke pare, u kasnijem životu će, pretpostavljam, biti da ne mogu bez dana da izlaze u kladionicu i da zarađuju.
Vaše ime i prezime?
Markoć Milica.
Izašli ste iz kladionice?
Da, hobija čista, pošto volim sport, volim da ispratim tako rezultate. Ne ulažem ja mnogo, ulažem 50 dinara čista onako da ispratim, kao što sam rekao.
A vaše ime?
Dio Stefan.
Jedna kladionica, a pored kladionice trgovina. Vi ovdje radite,
da,
u ovoj trgovini pored kladionice.
Tako je.
Vidite li vi mlade da dolaze u kladionicu?
Dosta mladih dolazi, više dolazi mladih ljudi nego starih. Uglavnom mladi igraju, koliko sam ja primijetio, na neke manje iznose i na manje uloge.
Da li mladi to rade zbog zarade ili nešto drugo?
Iskreno mislim da ima i onih koji igraju, misle da će nešto da dobiju na to, ali više ja mislim da iz neke ljubavi prema tom sportu, klađenju, ne znam ja. Ja sam Aleksandar Tomović.
Nalazimo se blizu jedne kladionice, pa vas pitam li da li vi idete u kladionicu?
Ja ne idem, a mladi masovno idu u kladionice od 18. pa boga mi i mladi, koliko mladi do 50. 60. ima ih i stariji.
I šta mislite ti mladi od 18. pa nadalje? Zbog čega oni idu? Da li da zarade?
To ne znam. Tu negde više da zarade, ali nisu svjesni da gube sve više. I onda krenu da se vade i to ide sve dublje i dublje. Kladionica je uništila mnoge mlade osobe. Šta da se radi? Pa evo ovdje u krugu imate 5 kladionica.
A vaše ime?
Jelena Paunović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Crnoj Gori nema preciznih podataka o tome koliko se mladih ljudi kocka, no čini se da je to raširena pojava u crnogorskom društvu. Lela Šćepanović iz Podgorice pitala je srednjoškolce i studente koji rade u kladionicama koliko se mladi često klade.
Sportsko klađenje i druge igre na sreću postale su gotovo nezaobilazan dio naše svakodnevnice. Želja za brzom zaradom jača je čini se i od zakona koji propisuje zabranu klađenja licima mlađim od 18 godina. Ali da se tinejdžeri i adolescenti ipak klade, govori Balša koji ima 16 godina.
Kladiš li se?
Kladim. Pa pretežno skoro svaki dan.
Koliko plaćaš?
2-3 euro na dan.
Jesi li ikad imao problem da ne možeš da uplatiš tiket?
Pa nikad nisam imao problem, pošto zbog mojih često mog izgleda, misle svi da, da izgledam starije.
A kako je sa tvojim društvom? Je li se oni klade? Je li...
Klade, svi skoro.
Je li dugo vremena boraviš u kladionici dnevno?
Pa, dnevno, samo uplatim, odigram i uplatim, to je to.
Nikola je student koji radi u kladionici i koji se sam kladi, kako kaže na sita novac. On objašnjava da je licima mlađim od 18 godina strogo zabranjen boravak i ulazak u kladionicu.
Mi ne puštamo mlađe od 18 godina ni da uplaćuju kladionice ni ništa, niti ako ih pošalju roditelji, ako znamo da roditelji njihovi dolaze ovdje da uplaćuju kladionicu i ako oni kažu da ih je roditelj poslao, mi njih ne puštamo. Od nas to, se to strogo poštuje.
Prema podacima iz poslednjeg istraživanja u Crnoj Gori, kockanje postaje nacionalni problem, a rezultati govore da je na ovaj porok navučen gotovo svaki drugi tinejdžer. Iako je zakonom propisano da se ukoliko se u kladionicama zatekne maloljetnik, da se vlasnici tih objekata kazne od 1000 do 20.000 eura, kaže radnica jedne od nikšićkih kladionica, 23-godišnja Jovana, koja se povremeno i sama kladi na Euro 2.
To obično za roditelje uplaćuju, ali znači izgleda da se dešava više to nego što bi oni svojom voljom uplaćivali.
A koji je to uzrast koji je prije dolazio, 16, 17, 15 ili mlađi?
Pa i mlađi.
Kako razlikujete li neko punoljetan ili ne kad uplaćujete?
Na osnovu slobodne procjene, ono, mogu da vidim slučaj da posumnjam da je to lice malo, ja sam samo ga znači udaljim, kažem da ovaj... Ja smatram da nije punoljetno i da ne može da uplati tiket. Ako griješim, daću na svoju štetu, ali se trudim da ne griješim.
Jedan od rijetkih koji nema iskustvo klađenja, 19-godišnji Miloš, student, objašnjava zašto ne posjećuje kladionice, iako kaže da se gotovo svi njegovi drugovi klade i da se klade i njihovi roditelji.
Ko ima ide, to je to.
A da li mislite da su kladionice izvor zarade?
Ovima koji drže zarađuju, ovi što koriste to, nema od toga zarade.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Leo Štjepan.
Sutra zna se, zbadimo se, naša srećela od koja rose, prizemo nokte, čupamo kose, kladimo se, sutra zna se, zbadimo se, čekamo taj gol u nadi, u sudi svoj nadoknadi.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Redukcije vode u Sarajevu svakodnevna pojava, a prema priznanju premijera novac usmjeren za vodovod se troši na automobile i novu administraciju.
Ljudi ne traže nikakav luksus, ali bilo više nego poželjno da se možemo istuširati, da možemo bolesniku pristupiti onako kako treba, ne malte ne kao u ratnim uslovima.
Ni leći da izvinete, ni oprace, ni umice, ni okupace, nek da hodamo kolešinari.
Kako su djeca iz okoline Gračanice azbestnu školu zamijenila bez pomoći vlasti potpuno novom.
Staroj školi nam je bilo veoma zanimljivo, puno starih uspomena, ali kada smo došli u novu školu, bilo je još ljepše.
Hoće li mještani iz okoline Dervente uspjeti u namjeri da brendiraju kalenderovački sir?
Drago mi je zbog sira i vola da to bude da se brendira, ali taj sir nek bude Dervenća.
Slobodna Evropa, .org.
Međunarodna razmjena studenata donosi stjecanje znanja, upoznavanje novih tehnologija, komunikaciju i razmjenu iskustva s ljudima iz različitih kulturoloških sredina. Na taj način ruše se i predrasude. Mirsada Ćosić.
Ovog ljeta, pored kamene ćuprije u Konjicu, sreli smo Amerikanku Angie Grove.
And I've been in Bosnia off and on for over 2 weeks. U Bosni sam već 2 sedmice. Razlog moje posjete je učenica koju sam gostila ove godine u Americi. I ona mi je pokazala ljepote ove države. I loved rafting. That was really fun. The canyon was beautiful. Posebno mi se dopao rafting na Neretvi i kanjon rijeke Neretve. A što se tiče ljudi, jako su ljubazni, prijateljski nastrojeni.
Ljepote Bosne i Hercegovine svojoj sada već zna za cijeli život prijateljici, upravo je pokazala Konjičanka Adna Maksumić, koja je prošlu školsku godinu boravila u američkom gradu Oregonu kroz projekt razmjene učenika. O tome nam kaže.
Ja sam od prijatelja čula za program YES, finansirano strane američke vlade, tačnije njihovog State Departmenta, i prijavila sam se. Program ima cilj razvijanja razumijevanja između ljudi različitih kultura iz različitih sredina. Amerikanci također dolaze u BiH i grupa učenika svake godine ide u Ameriku, gdje živimo u američkoj porodici, idemo u američku srednju školu i upoznajemo se sa njihovim svakodnevnim životom i njihovom kulturom.
U Americi je Adna završila drugi razred srednje škole, a sam dolazak u novu sredinu za ovu mladu Konjičanku bio je veliki izazov.
Prije svega škola je samim izgledom mnogo drugačija od moje srednje škole u Konjicu, tako da je sve bilo jako zanimljivo, ali moram reći prvi dan sam se izgubila s obzirom na to da sam ja morala svaki čas ići u drugu učionicu. Svaki čas sam imala s nekim novim ljudima, što je u biti bilo dosta zanimljivo, što sam upoznala mnogo više ljudi, ali sam zaista bila oduševljena tim koliko se profesori zalažu. Od prvog trenutka kad sam se predstavila, svi su odmah počeli sa raznim pitanjima i prilazili su mi i učenici i profesori. Prije svega, zaista mnogo više razumijem kako je to zapravo živjeti van BiH i kako je živjeti u Americi. Mnogo više razumijem njihovu kulturu.
Adna smatra da je boravkom u Americi porušila mnoge predrasude u životu.
Sada jednostavno bilo koga da upoznam, nebitno da li je iz Amerike ili ne, da jednostavno upoznam ih potpuno otvorenog uma, da počinjem od nule, a ne s nekim predrasudom, da je neko ovakav ili onakav. I mislim da je to nešto jako bitno, što znam da sam razvila tu neku vezu između ne samo sebe lično i tih ljudi, ali sam razvila i vezu između Amerike i naše države, na što sam jako ponosna, jer sam također pomogla tim ljudima da razviju neke njihove predrasude.
Kroz jednogodišnji boravak u Americi zavoljela je ovu zemlju i želja joj je da studije nastavi upravo u Americi.
Mislim, za razliku od naše države, da se trud zaista isplati, sve što je potrebno je da vi imate volju i da radite, nisu potrebne nikakve veze, nisu potrebni novci i slično, nije bitno ko ste, odakle jeste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U Bratuncu, gradu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, nema ni jedno udruženje koje se bavi potrebama i problemima mladih ljudi. No to Bratunčane ne remeti jer su našli mjesto, ali i način da se angažuju u sportskim, kulturnim ili nekim drugim aktivnostima. Priču iz Bratunca donosi Sadik Salimović.
Dom kulture je sada mjesto gdje mladi mogu da se okupe i provedu neke od svojih aktivnosti. Radovan Petković, direktor Doma kulture.
S obzirom da nema aktivnih organizacija mladih koji mogu da okupljaju i da pružaju mladim nešto što je njima potrebno u svakodnevnom životu i izražavanju, mi se trudimo koliko možemo, uglavnom je to u domenu kulture, što je naša i djelatnost, kroz razne radionice, više sadržaja također prilagođavamo mladim. Znači pružanje filmskih projekcija, sad smo organizovali taj bioskop, doduše to je za djecu više, ali kreće i za mladu populaciju u Bratuncu.
U Domu kulture svoje aktivnosti provode članovi omladinskog pozorišta, navodi Petković.
Veliki broj mladih tu dolazi, provodi svoje vrijeme, uči glumi, imamo čak i studente koji su posle učešća u našem pozorištu, koji su pisali upravo glumu, mislim da smo ih na taj način uspjeli da animiramo, da oni se bave tim što vole.
I srednjoškolski centar pruža priliku da se učenici dodatno angažuju, kaže direktor Ljubiša Alempić.
Učenici srednjoškolskog centra Bratunac imaju na raspolaganju, znači konkretno da ispolje sva svoja, da kažem, zanimanja i sklonosti kroz sekcije, da li su to, da kažemo, sportske sekcije, znači odbojkaška, košarkaška, fudbalska, zatim kroz ostale literarne, dramske sekcije, tako da sve ono što učenici žele na kraju krajeva i mogu da urade u okviru školskog centra, znači stojim na raspolaganju.
U Bratuncu ima nekoliko sportskih klubova, a mladi koji nisu takmičarski raspoloženi imaju priliku da vježbaju u školi rekreacije koju vodi Stefan Lukić, profesor fizičke kulture.
Što se tiče mladih, obrađujemo sve sportove. Znači imamo plan i program i na primjer jedan mjesec radimo fudbal, drugi mjesec radimo odbojku, košarku, ali sve to kroz korektivnu gimnastiku i atletiku.
Uz sport mladi mogu slobodno vrijeme koristiti za rekreaciju, što je daleko korisnije nego višesatno sjedenje uz kompjuter, naglašava Lukić.
Utičemo da isklonimo sa ulice i od kompjutera, što je danas najveći problem, što se vidi po skoliotičnom držanju tijela i to je najzastupljenije.
Ima u Bratuncu mjesta za upražnjavanje aktivnosti, ali ima mladih koji to ne žele. Više je onih aktivnih koji imaju recept za uspjeh.
Borjan Šarenac. Pa uglavnom sportom najviše. Posle škole sport je prioritet mi, pa onda ostaje, na primjer, kao gluma, bavim se malo i crtanjem. I da se vrijeme uskladi, da se nađe za sve raspored, da se ni u čemu ne pretjera, nego sve polako da se rasporedi, da se sve pomalo radi, da se ne bavi nekim nebitnim stvarima koje nas ne zanimaju, koje nam ne mogu unaprijediti život ili tako.
Dragana Jerkić, u slobodno vrijeme bavila sam se prije sportom, trenirala sam odbojku, međutim to sam prestala, ali slobodno vrijeme isto trudim se da iskoristim maksimalno koliko mogu, trčim ponekad, isto volim crtanje, slušam muziku, također ovdje u školi bavimo se, imamo dramsku sekciju, bavimo se glumom. Za sve može da se nađe vremena.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadih Salimović.
Još jedan peti po redu Juventa Fest je završen. Tokom internacionalnog festivala srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva u takmičarskom programu prikazano je 8 predstava iz 7 zemalja. Osim tog dijela, važan je i edukacioni karakter festivala. Ivan Katavić ima detalje.
Peti po redu Juventa Fest ponudio je ove godine najbolji pregled srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva iz Europe. Vita Mikulić, članica dramske skupine Pinklec iz Čakovca.
Meni je osobno to divna ideja da dan danas imamo takve festivale gdje se onak mi mladi glumci onak i družimo iz različitih država i skupljamo, i onak ideja toga da se umjetnost širi pogotovo na nas mlađe generacije. Onak.
Na festival drugu godinu za redom dolazi 19-godišnji Lazar Dragović, član dramskog studija Prazan prostor iz Podgorice. Na festivalu je pohađao radionicu o plesu koju je vodio belgijski koreograf Tomas Teare.
Radim sa Tomasom, on je instruktor za pokret. Jako interesantno, mislim, jedan od najzanimljivih dijelova definitivno to što možemo konačno saznamo sve što je naše tijelo u mogućnosti da uradi, a i također činjenica se upoznajemo sa drugim ljudima.
Sanja Vuleta iz Tuzle prvi put je na festivalu i pohađala je radionicu lutkarstva.
Jako mi se sviđa, zato što nisam imala neki poseban doticaj prije sa lutkarstvom i nisu to samo obične lutke, već i mi stvaramo pomoću nekih uobičajenih predmeta koje viđamo svaki dan.
Radionicu o lutkarstvu vodio je istaknuti bosansko-hercegovački glumac Mario Drmač, inače član ansambla Pozorišta mladih u Sarajevu.
Mladi su najbolja publika i najbolji materijal za rad, onako su dosta neiskvareni. Žele se baviti ovim poslom.
Radionicu za profesore iz srednjih škola iz oblasti dramske i scenske pedagogije vodila je dramska pedagoginja iz Podgorice Marija Backović.
Cijela ta ideja o tome da se okupljaju mladi ljudi sa različitih, slobodno mogu reći, meridijana, jer je ovo više od regionalnog, internacionalni festival, da oni imaju svoje susrete, da razmine svoje lična iskustva kao i svoja nekakva pozorišna iskustva koja imaju, da gledaju jedni druge, da pohađaju radionice, jedna izvanredna, plemenita ideja.
Direktorica festivala glumica Jasna Dikvić.
Mislim da je to vrlo značajno i za Sarajevo i za državu da postoji ovakav festival koji je jedinstven u regionu, a i šire, jer je ciljana grupa srednjoškolaca i oni su ti koji pokazuju i iskazuju svoju kreativnost na sceni i koji u stvari u tom jednom gledanju jeli, drugih i upoređujući se otvaraju svoje prostore kreativnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Djeca iz Zagreba, Beograda, Sarajeva i Skoplja, okupljeni u regionalnoj dječjoj filharmoniji, otvorili su regionalni centar urban kulture u Sarajevu, Mixer House. Za to su se pripremali mjesecima i to odvojeno, a najvećem broju njih, kako su rekli Dženani Karabegović, ovo je bio prvi susret sa mladima iz regiona.
Ja sam Una Živanović.
Ja sam Mila Barčelija.
I imam 15 godina.
Imam 17.
I dolazim iz Dečije filharmonije iz Beograda. I došli smo ovdje da sviramo malo, da se zabavimo, da putujemo.
Sad smo se upoznala, ona će da bude kod mene. Vidim da ćemo da bude dobro prijateljstvo.
Da.
Da ćemo se dobro slagati.
Biće odlično.
Da ćemo puno svirati, malo vježbati.
Malo vježbati, da.
Ovako je izgledao susret Une i Amilije u Sarajevu nakon što je autobus sa djecom koja sviraju u Dječijoj filharmoniji iz Beograda da stiga u glavni grad Bosne i Hercegovine. Beograđani nisu krili oduševljenje što su došli neki prvi put da bi se družili sa svojim vršnjacima u Sarajevu, govore Marija i Stefan.
Krenuli smo jutros u 6 iz Beograda i prvi put smo u Sarajevu, odimo prvi put koncert, ali nije prvi put da se okupimo. okupljamo kao regionalna filharmonija. Do sada su bili u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani koncerti i mislim da je to sjajan način da upoznamo nove prijatelje i da se lepo družimo i još imamo priliku da budemo smešteni jedni kod drugih, tako da je to sjajan nekako projekat gde možemo svi zajedno da se zbližimo i da podelimo tu neku energiju koju zajedno osjećamo, jer ja to, svi sviramo i volimo to da radimo.
Mislim da, a da to treba više da se primenjuje, zato što upoznamo više drugova, sklapamo nova prijateljstva, možda nove ljubavi, ne znamo.
Beograđani nisu bili jedini koji su oduševljeni. Danima ranije su ih čekale sarajlije, Azrela, Mija i Amila.
I jako sam uzbuđena zbog upoznavanja novog društva i zbog velikog druženja kojim ćemo ovom prilikom im dobiti.
A od ovog susreta, da kažem, očekujem prvo da se poznamo sa drugom djecom i očekujem da se lijepo provedimo na probama, a i na koncertu.
I odlučila sam se da se prijavim da ugostim jednu od djevojčica, tačnije dvije, time što sam prisustvovala prvom projektu prije dvije godine u Beogradu, koji se održao tamo. Iako smo mi bili u hostelu smješteni, nekako smo se povezali na neki način prije dvije godine. Veza je još uvijek ostala, tako da malo da se još proširi prijateljstvo, da se malo više družimo nego što smo se tad družili.
Sarajlije i Beograđani su samo dio projekta u kojem učestvuju još djeca iz Skoplja i Zagreba koja su otvorila Mixer House, kuću za sve naše ljude, kako se naziva regionalni projekat u kojem će se svakodnevno organizovati brojni kulturni događaji. Kada smo ga posjetili prije 5 mjeseci u nekadašnjoj tvornici teretnih vagona, sve je bilo devastirano. Na mjestu gdje će se družiti mladi iz regije, zvukovi sa generalne probe dječje filharmonije bili su prvi koji su se čuli. A dirigentica Alma Karić i Ljubiša Jovanović, direktor dječje filharmonije, zaključuju.
To je opet sa jedne pedagoške i odgojne strane jedna strašno kvalitetna priča koja može mnogo pomoći u shvatanju i učenju onako jedni od drugih na najbolji mogući način.
Muzika je ta koja je iznad sviju nas, umetnost. Van svakodnevice, van politike, van komercijale, van svih stvari na koje smo navikli i sa kojima živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Muzička scena u Travniku posljednjih je godina izgubila brojne mlade rock bendove, a u ekspanziji kiča i šunda sve manje i publike. Iako je taj grad nekada bio domaćin brojnim poznatim muzičarima, danas se koncerti održavaju tek sporadično. Priču ima Marija Augustinović.
Holographic Human Element nosi titulu najperspektivnijeg benda u Bosni i Hercegovini, a vjerojatno i regiji. Njegovi članovi, 20-godišnjaci iz Travnika, sviraju eksperimental i modernu klasiku s elementima New Age-a i progresivnog post-roka, a iza sebe imaju pobjede na festivalima u regiji te hiljade pređenih kilometara na turnejama širom Evrope. Tonac i menadžer Darko Saračević ističe da bend očekuje i izlazak debitantskog albuma pod nazivom Filofobija.
Momci i djevojke jednostavno rade ono što osjećaju, ono što misle. Igrom slučaja to ispostavlja se da se ne dopada lokalnoj publici i više smo usmjerili napore na proboj na strano tržište. Tako da u zadnje 4 godine postojanja benda imaju preko 150 nastupa širom Europe.
Poput Holographic Human Elementa koji publiku pronalazi uglavnom izvan Travnika i to u gradovima širom Europe, i članovi instrumentalnog benda Mustra Orkestra svjesni su da se njihova muzika koju prožimaju zvuci etna, roka i džeza ne uklapa u zacrtane lokalne okvire i dominantni muzički ukus. Bend će uskoro objaviti album Muzika iz romana, a Saša Filipović kaže da niko od njegovih članova ne gaji iluziju o velikim koncertima u Travniku.
Travnik i nema adekvatan prostor za alternativnu muziku. Istina je da većina bendova ide izvan Travnika, tako da pravo je teško, u principu je nemoguće u Travniku. Više publike imamo u Makarskoj, recimo. Ne znam, više publike imamo izvan BH, više publike imamo u Leipzigu, recimo. Da smo isto tako svirali nego ovdje.
a da je nedostatak publike i koncertnih prostora realnost s kojom se moraju suočiti svi mladi muzičari u Travniku, svjestan je i Alena Riđić iz benda Nintendo Core Duo, koji obrađuje teme iz starih video igrica, te jednostavne melodije razvija u autentični rock zvuk.
Ono što sam ja primijetio je da je šund, naravno, pravo puno zavladao. Meni je to, nažalost, tužno. Zadnji put sam ja svirao, ja mislim da nije bilo ni 10 ljudi. Jes, bilo je 10 ljudi.
Muzička scena u Travniku u posljednjih godina je doživjela veliki pad, što dokazuju i sve rjeđa gostovanja muzičara iz drugih gradova Bosne i Hercegovine i regije. Međutim, Darko Saračević, kao izvršni direktor organizacije za drugačiju umjetnost Alter Art, podsjeća da je Travnik nekada bio nezaobilazno odredište brojnim poznatim bendovima i publici širom Bosne i Hercegovine.
Tako da smo imali, na primjer, Kang Stringfellowa iz R.E.M.-a, Bill Golda iz Faith No More, znači dosta imena svjetske scene koji su došli ovdje samo zato što su čuli da je ovdje jako dobro. Znači, skoro 50 koncerata godišnje. A da bi se danas taj broj puno, puno smanjio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugum.